události.
Příznivé výsledky koronavirových testů ve školách. Plošné omezování výuky už ministři vylučují. Papež František ukončil návštěvu Slovenska. Na mši v Šaštíně vyzval k dialogu a solidaritě. Výbuch plynu na Kroměřísku. Dva dobrovolní hasiči zemřeli při zásahu v domě v Koryčanech. Hodina zpráv právě začíná. Zdravíme vás s Michalem Kubalem
a Martinem Řezničkem. Dobrý večer.
Výsledky dosavadního testování ve školách. Podle resortu zdravotnictví se potvrdilo, že koronavirová nákaza je pod kontrolou. Odběry u žáků tak teď plošně dál pokračovat nebudou, až na dvě srovnávací kola plánovaná někdy v průběhu podzimu.
Ve hře ale zůstávají lokální testy. Pokud se situace v některém z krajů zhorší, ministři školství a zdravotnictví vyloučili, že by se ještě opakovalo plošné zavírání škol.
Budeme dělat všechno pro to, aby ta výuka ve školách zkrátka fungovala, aby nebyla přerušena, a pokud už k něčemu takovému dojde, tak to budou spíše výjimky.
Co se týká distanční výuky jako takové v případě výskytu covidu ve třídě, tak je jasně dáno zákonem, za jakých parametrů ta škola přechází na distanční výuku.
Z víc než 3 milionů testů provedených na začátku září ve školách vyšlo pozitivně 438. Rozhodnout o dalším testování celých škol můžou v případě potřeby hygienici.
Zatímco v první A trénují slabikování na koberci,
takže jsme se zopakovali, jaké máme mluvnické kategorie.
Ve čtvrté A se čeština učí zase na dálku. Poslední školní testování tu odhalilo nakažené žáky. Zachytili je ještě v dalších 4 třídách.
Máme v této chvíli 12 nakažených dětí. Zdroje jsou 2, a to je návrat z dovolených z Chorvatska a návrat dětí z táboru.
V 10:30 proto ředitelka školy ve Zruči nad Sázavou čeká na zprávu o tom, jestli ministerstvo zdravotnictví v jejich a podobných případech nařídí další testovací kola.
V tuto chvíli nepočítáme s plošným pokračováním testování ve školách.
S tím, že jsme ale ve shodě, že může se k tomuto testování přistoupit na regionální úrovni.
I přesto se vedení školy rozhodlo ještě jednou na vlastní náklady zítra otestovat celou školu, a to včetně očkovaného personálu i dětí.
Pokud bychom postupovali podle pokynů, tak v tom okamžiku netestujeme ty děti, které jsou ve třídách, kde nebyl žádný záchyt, což si myslím, že je velká chyba.
ČT oslovila všechny krajské hygieny. Kompletně kvůli koronaviru uzavřely jen 2 školy. Pozitivní výsledky plošného screeningu celorepublikově nepřesáhly hodnotu 25 na 100 000 testů. Při ní plánovalo ministerstvo zdravotnictví v testování pokračovat.
V základních školách je to 12 potvrzených konfirmovaných záchytů na 100 000 testů. Ve středních školách, vyšších odborných školách 21.
Regionálně tuto hranici překročily jen střední školy v 5 krajích. Víc než pětinásobně v kraji Karlovarském. Třeba odborná škola v Sokolově ale zas žádného nakaženého studenta neměla.
A není to tak, že by tam byly nějaké masivní klastry, proto zatím k tomu plošnému testování ani v tom Karlovarském kraji se nepřistoupí.
Právě v těch regionech s tou zvýšenou incidencí by se mělo v testování pokračovat.
Testovat by se nejen ve školách, ale plošně by se mělo přestat. A tím ukazatelem, jaká budeme dělat opatření, by měla být počet hospitalizovaných.
Pokud krajští hygienici nařídí testování lokálně, mohou ředitelé využít zbylé sady.
Trošku nám zbyly testy díky tomu, že se žáci stále očkují.
V případě potřeby je stát do zásobí. Zajišťovat bude taky testy na další vlnu celorepublikového testování během podzimu.
Můžeme uplatnit ještě jakoby opci na 1,6 milionu kusů testů. Zároveň ve státních hmotných rezervách v tuto chvíli je ještě 2 miliony kusů testů.
Celé to testování pomocí antigenních samotestovacích sad je velmi slabý nástroj.
Termín dalšího plošného testování ve školách ještě není jasný. Konat se ale zřejmě bude ve dvou kolech. Redakce a Denisa Kotková, Česká televize.
Včera laboratoře v Česku potvrdili 553 nových pozitivních testů. To je o 29 míň než předchozí úterý. Jde ale taky o druhou nejvyšší hodnotu od konce května.
Dál přibývá lidí v nemocnicích. Aktuálně zdravotníci evidují 145 hospitalizovaných s covidem. Skoro třikrát víc než před 2 týdny. Počty jsou v těchto dnech nejvyšší od poloviny června.
Na číslo R kleslo na hodnotu 1,11 setin. Týdenní incidence se drží na úrovni 25 lidí ku 100 tisícům.
Nejhorší poměr vykazuje Karlovarsko a Praha. 40 infikovaných na 100 tisíc obyvatel za posledních 7 dní. Následují kraje Moravskoslezský, Zlínský, Středočeský a Pardubický.
V koronavirovém režimu se budou konat i říjnové volby do sněmovny. Podmínkou bylo, aby ještě dnes platila pandemická pohotovost. A to se stalo. Úřady tak už připravují vedle běžných míst i speciální drive-in stanoviště a přenosné schránky.
Izolace nebo karanténa. O právo volit koronavirus lidi nepřipraví. Hlasovat budou ještě před otevřením místností. Pokud využijí možnost takzvaného drive-in stanoviště, svůj hlas odevzdají už ve středu mezi 8 až 17 hodinou.
Volič potřebuje občanský průkaz, tak jak je to při hlasování běžné, a potřebuje také potvrzení o tom, že je v karanténě nebo izolaci, například od praktického lékaře nebo od hygienické stanice.
Tato stanoviště mají být ve všech okresech a třeba lidé z okresu Praha-Západ, konkrétně Černošic, by měli mít speciální volební místo ve 24 kilometrů vzdálené Hostivici.
Tam jsme s místní samosprávou domluveni, že jak si to bude možné zrealizovat, s krajským úřadem se spolupracuje na tom, co je potřeba zařídit.
Některé krajské úřady už připravují seznamy speciálních míst. Nejvíc jich zatím bude ve Středočeském kraji 12. Nejméně po 4 ve Zlínském a Libereckém.
Momentálně nevíme přesné místo, ale z největší pravděpodobností to bude Krnovská nemocnice, protože na minulých volbách to bylo taky v Krnově.
A stejně jako v loni při krajských volbách, i během těch letošních pomůže armáda. Tentokrát ale už jen s přípravou.
81 drive-inů armáda postaví a bude se o ně starat, ale to je všechno. Nebudeme chodit s urnami po voličích, nebudeme ve volebních komisích.
Kdo nemá auto, anebo mu jeho zdravotní stav přesun z bydliště nedovolí, může využít další možnost, přenosnou schránku. S ní budou chodit k lidem speciálně pro školení komisaři v pátek a v sobotu. Jejich návštěvu si ale musí voliči předem objednat.
Žádá volič krajský úřad, může tak udělat telefonicky do čtvrtka volebního týdne do 20 hodin. I tato možnost se týká právě a pouze voličů v karanténě nebo izolaci kvůli covidu.
A speciální časy budou mít i lidé, které hygienou nařízení na karanténa uzavře v sociálním zařízení. K nim komisaři přijdou ve čtvrtek a v pátek. Co ani pandemický stav nemění, je ale distribuce hlasovacích lístků. Do 23. září by je měli mít na pověřených obecních úřadech. Lidé by je pak ve svých poštovních schránkách měli najít 5. října. A k dispozici samozřejmě budou také ve volebních místnostech. Štěpánka Martanová, Česká televize.
Mší pod širým nebem pro 50 tisíc lidí ukončil papež František návštěvu Slovenska. Na národním poutním místě v Šaštíně uctil panu Marii Sedmi bolestnou, patronku země, kterou si Slováci právě dnes připomínají. Hlava katolické církve vyzvala věřící k solidaritě, soucitu s potřebnými a k dialogu.
První návštěvníci dorazili už v úterý večer a s blížícím se svítáním davy houstly. Závěrečnou mši papeže Františka sledovali na poli za Šaštínem 10 tisíce lidí. Včetně nejvyšších představitelů státu. Prezidentku právě dnes zastihla smutná zpráva o úmrtí jejího otce. Cesta na Slovensko a do Maďarska byla mimo jiné zkouškou fyzické kondice 84-letého pontifika. František teprve v červenci absolvoval náročnou operaci tlustého střeva a toto byl jeho první zahraniční výjezd. Na poutním místě v Šaštínské bazilice za úspěšný lékařský zákrok poděkoval. Slovákům pak vzkázal, aby k sobě navzájem hledali cestu. Napětí kvůli koronavirové krizi je cítit čím dál víc.
Abychom byli lidmi, kteří začínají dialog, když vidí odlišné postoje, kteří šíří příjemnou vůni solidárnosti tam, kde často převládají osobní a kolektivní formy sobectví.
I když nepřišlo původně očekávaných 300 tisíc poutníků, stala se bohoslužba největší akcí v zemi od začátku pandemie. Podmínkou účasti byla registrace a očkování. Menší část sektorů obsadili testování a vyléčení. Právě pandemie zájem poznamenala nejvíc, myslí si teolog a kněz Miloš Lichner. Přiznává však, že části věřících se můžou zdát Františkovi postoje příliš progresivní.
Máme aj skupiny veriacich, ktorí by radi, aby Svätý Otec povedal to, čo oni chcú počuť. Svätý Otec nebude tancovať, ako my si chceme pískať. On nám jasne hovorí, čo to znamená byť kresťanom tu a teraz v 21. storočí.
Na Jana Pavla II. Chodili 100 tisíce. Od té doby ale dorostla nová generace. Letošní sčítání zřejmě ukáže úbytek katolíků. Před 10 lety tvořili 2/3 populace. Stejně jako v neděli i dnes pozdravilo vedení země papeže na letištní ploše. Slovensko se po 4 dnech vrací k všedním starostem. Z Šaštína a Bratislavy Petr Obrovský, Česká televize.
Na mši zamířili taky stovky českých poutníků a český byl i kříž na pódiu pro papeže. Ukážeme vše kolem 7:30. Dva mrtví hasiči a další 4 lidi zranění po výbuchu rodinného domu v Koryčanech na Kroměřížsku. Dobrovolní hasiči vyjeli popolední k nahlášenému úniku plynu. Během zásahu ale došlo k explozi, která dům úplně zničila. Na místě pomáhá tým pro záchranu lidí ze Sutin. Policie uzavřela pro dopravu celé okolí.
Koryčany dnes odpoledne. Dobrovolní hasiči vyjeli k tomuto domu. 6 mužů šlo dovnitř. Vrátili se, ale jen 4.
Projížděl jsem akorát autem, viděl jsem hasiče, jak přijíždějí, už zastavili u toho domu. Já jsem projížděl a 20-30 metrů za tímto mě to vybuchlo a viděl jsem v začátku, jak to všechno líce ven a toto všechno. Jako tady ten.
Takže se tomu ujel v podstatě?
Ujel jsem tu o 5 vteřin, no.
K výbuchu došlo jen 2 minuty poté, co hasiči na místo přijeli ve 12 hodin a 46 minut.
Prozatím mohu potvrdit, že příčina výbuchu byl únik plynu. Nicméně, jak jsem říkala, přesné okolnosti v tuto chvíli zjišťujeme.
Bych chtěl vyjádřit nesmírnou lítost a upřímnou soustrast všem pozůstalým a těm, kteří jsou blízcí těch zraněných, protože tento den není pro nás úplně jednoduchý, ztratili jsme 2 hasiče.
Další 4 lidé výbuch zranil. 3 z nich skončili v nemocnici. Celkem na místě neštěstí zasahovalo 12 hasičských jednotek, 80 hasičů, dobrovolných i těch profesionálních.
Hasiči spolu se specializovaným USAR týmem budou na místě pracovat do té doby, dokud nebudou trosky rodinného domu kompletně prohledány, tak aby se vyloučilo, že se pod nimi ještě někdo nenachází. Už teď je zřejmé, že práce budou pokračovat do pozdních nočních hodin.
Kvůli neštěstí museli policisté uzavřít taky hlavní tah mezi Kroměříží a Kyjovem. I to potrvá podle jejich odhadu ještě několik hodin. Helena Ondřejová a Barbora Žitková, Česká televize, Koryčany.
A v Koryčanech je Barbora Blašková. Barboro, v jakém stavu jsou zranění, které záchranáři převezli do nemocnic?
Co se týče zraněných osob, tak na místě byli zraněni 2 hasiči, kteří byli s těžkými poraněními převezeni do nemocnic. Na místě, ale také, jak už zaznělo, 2 dobrovolní hasiči zahynuli. Při té tragédii se zranili taky 2 civilisté. Jejich zdravotní stav ale zatím neznáme. Na místě každopádně stále ještě zasahují profesionální hasiči, jaké mají povinnosti v následujících hodinách. To už mi poví generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky Vladimír Vlček. Dobrý den.
Dobrý večer.
Jaké povinnosti vás tady teď čekají?
Tak v tuto chvíli pokračují likvidační práce. Jak můžete vidět za mnou, v tuto chvíli firma E.ON řeší a odstraňuje vlastně kabely elektrického napětí, které nám vadí v použití výškové techniky. No a my budeme pokračovat v tom, aby se staticky zajistili oba 2 sousední objekty, to znamená ty štítové stěny, a dál podle pokynu policie, která chtěla zachovat určitou část toho místa té mimořádné události, budeme staticky zajišťovat tu budovu jako takovou. Naší snahou je, abychom samozřejmě pokud možno do rána zprůjezdnili tady tuto komunikaci, která je velmi frekventovaná, tak aby se mohla dát používat.
Já vám moc děkuji a já ještě doplním, že Koryčanská jednotka sboru dobrovolných hasičů patří mezi ty aktivnější jednotky, které vyjíždějí do 5 minut od nahlášení poplachu. Loni měli 80 událostí.
Druhý den poslední řádné schůze současné sněmovny. Poslanci se znovu věnovali zákonům vráceným Senátem a schválili třeba nová pravidla pro podporu solárních elektráren a dalších obnovitelných zdrojů. Ještě předtím souhlasili se zákony ve třetím čtení, u kterých nehrozí senátní veto. Například s důkladnějším požárním zabezpečením pro pobytová zařízení.
Loňský leden dům pro mentálně postižené ve Vejprtech zachvátil oheň poté, co ho jeden z klientů zapálil ve společenské místnosti. Nepřežilo 9 lidí, hasiče přivolal vychovatel, čidla v zařízení být nemusela. To má ale teď norma změnit.
Tam se jedná o včasnou detekci. To je prostě to alfa omega. Klienti, kteří jsou těžce pohybliví, kteří jsou upoutaní na lůžko, tak pro hasiče je každá minuta kdy to bude včas ohlášeno, prostě rozhodující.
V budovách s maximálně 50 klienty by podle předlohy měla být alespoň čidla. Zařízení s vyšším počtem lidí pak, pokud normu potvrdí senátoři, budou muset instalovat signalizaci napojenou na pult centrální ochrany.
Už by, doufám, nemělo docházet v takovýchto objektech k takto tragickým událostem.
Návrh počítá nejen se zabezpečením pobytových zařízení, ale třeba i významných památek. Ty sněmovna do normy zařadila pozměňovacím návrhem.
Některé právě tyto dřevěné kulturní památky hodné speciálního zřetele budou na pultech hasičů a bude šance v případě požáru je zachránit.
Taková úprava má předejít mimo jiné tomu, aby schořela podobná památka jako před lety dřevěný kostel v Gutech. Sněmovna ve třetím čtení schválila také přestupkovou novelu, podle které hrozí pokuta až 100 000 za používání pyrotechniky na sportovních utkáních. Školy pak budou muset i dál o prázdninách vyvěšovat vlajku při státních svátcích. V další normě pak sněmovna odsouhlasila policii, celníkům nebo i strážníkům novou pravomoc, a to odebrat registrační značku u auta, jehož majitel nezaplatil pokuty.
Ta novela v podstatě reaguje na nějakou, na to, jak se vyvíjel svět, a už jsme trošičku jinde než v té době, než to schvalovalo. Nově se tam třeba ošetřují drony.
Vzhledem k tomu, že byl konec volebního období, tak jsme byli rádi, že prošly alespoň tyto dílčí změny, které jsou obsaženy v této novele.
Odpoledne pak sněmovna potvrdila další normy, ty vrácené senátem, a třeba senátní verzi odsouhlasila u zákona Lex Dukovany, který zavádí větší bezpečnostní záruky při výběru dodavatelů stavby nového bloku jaderné elektrárny a vylučuje účast ruských a čínských firem. Karolína Jelínková a Martin Schneider, Česká televize.
Severní Korea vypálila dvě balistické střely. Podle Japonska dopadly do moře v blízkosti jeho výlučné ekonomické zóny. KLDR už o víkendu otestovala novou raketu dlouhého doletu. Poprvé po půl roce. Lídři Japonska i Jižní Koreje svolali své národní bezpečnostní rady. Předsedkyně Evropské komise pochválila průběh první fáze očkování v unijních zemích. Podle Ursuly von der Leyenové ji zvládli úspěšně. Hlava Evropské komise v každoročním poselství o stavu 27, ale zdůraznila, že se nesmí polevit.
Z budovy Evropského parlamentu je celkem pěkný výhled. Když je hezky, vidět je až do Německa. Svůj výhled dnes představila také šéfka Evropské komise. Ten její byl především výhledem na blízkou evropskou budoucnost. A rozhodně se nedržela při zemi. Zatímco loni mluvila hlavně o tom, jak přežít koronavirovou krizi, letos už přišla s konkrétními recepty. Třeba na digitalizaci nebo s klimatickým balíčkem, ale také třeba s kritikou jednotlivých členských států, které nedodržují společné evropské hodnoty. Tedy kritika Maďarska a Polska, které ovšem tentokrát nejmenovala.
Někdejší český prezident Václav Havel to nemohl říci jasněji a já cituji. Lidé tehdy chtěli všechny tyto velkolepé evropské hodnoty.
A země střední a východní Evropy by na těchto hodnotách měly trvat i nadále.
Myslím si, že je v ohrožení i demokracie různými ataky a myslím, že i digitální svět tomu dost přispívá.
Evropa by měla posílit společnou obranu a lépe se připravit na kybernetické útoky.
Pokud je všechno propojené, pak se všechno dá napadnout.
V Unii by se třeba měly začít vyrábět počítačové čipy, aby se zbavila závislosti na Číně. Slova plná výhledu ale nemohla úplně zakrýt koronavirovou krizi. Von der Leyenová nicméně pochválila Evropu, že se jí daří očkovat, že už se podařilo naočkovat 70% dospělé populace. Ovšem připomněla, že Evropa nemá vyhráno. I proto Evropa potřebuje pozitivní příklady a hrdiny. A jednu takovou hrdinku přizvala do sálu. Paraolympionička Bebe Vyová, která jako dítě přišla kvůli meningitidě o obě končetiny, nedávno získala zlato v šermu na paralympiádě. Podle von der Leyenové přesně symbolizuje to, že v Evropě mohou lidé dokázat skutečně cokoliv a vystoupat až na vrchol. Potřeba je jen vůle a odhodlání. Ze Štrasburku Lukáš Dulanský, Česká televize.
Téma rozeberou i Události komentáře v debatě s českou eurokomisařkou Věrou Jourovou a poslanci Ondřejem Benešíkem z KDU-ČSL a Jaroslavem Foldinou z SPD, jako každý večer v 10 na ČT24. Předvolební spor o brožuru VZP týkající se onkologické prevence. Část opozice kritizovala, že se v ní objevuje i článek s fotkou premiéra. VZP v reakci upravila původní záměr a materiál rozešle až po volbách do sněmovny. Opoziční uskupení Spolu a koalice Pirátů se starosty ve sněmovně Andrej Babišovi vytkli, že si publikací udělal předvolební kampaň za veřejné peníze. Premiér to odmítl a taky vyzval VZP, aby brožuru zveřejnila až po volbách.
V tuto chvíli VZP reaguje na politickou diskuzi spojenou s distribucí brožury a skutečně zvažujeme její posunutí až po parlamentních volbách.
Představte si, že tuhle brožuru jsem vymyslel já. Skandál! Já jsem ji vymyslel. A strávil jsem na tom hodiny. Žádná kampaň to není. Já jsem teda zatím předseda vlády. A dovolil jsem si, protože jsem věděl, na poslední stranu napsat text.
Publikaci o prevenci proti rakovině mají dostat zhruba 2 miliony domácností. Pojišťovna za ní plánuje utratit 15 milionů korun. Ještě dopoledne VZP uvažovala, že ji začne rozesílat zítra. To považovala opozice za zneužití veřejných peněz ve prospěch hnutí ANO.
Vy jste si musel 3 týdny před volbami natisknout vlastní fotku na brožuru, kterou rozesíláte za peníze z českého zdravotnictví. A to zkrátka není fér.
Nikdo nemá nic proti tomu, aby vyšla osvětová brožura. Ale proč tam je na konci článek a fotka premiéra? Proč tam není silný příběh někoho, kdo prožil onkologického onemocnění?
Demokratický guvernér Gavin Newsom zůstane v čele Kalifornie až do příštích regulárních voleb. V referendu odmítli voliči pokus republikánů o jeho odvolání. Vyplývá to z předběžných výsledků. Republikáni Newsoma kritizovali za opatření proti COVID-19. Za měsíc se na obrazovkách České televize objeví nová řada soutěže Stardance. I po 11. se v ní představí páry sestavené z tanečních profesionálů a taky známých tváří. Přibudou i novinky, třeba večer filmových melodií.
Loni v září byla tenistka Andrea Sestiny Hlaváčková, jak sama říká, maminkou na plný úvazek. Zdeněk Godla zase natáčel na Slovensku nový film. Letos tráví oba dva přelom léta a podzimu ve zkušebnách.
Už se stává, že někdy trénujete dvoufázově?
Ještě ne, ještě nejsme v té fázi.
To se stane?
Jo, to se stane určitě, to se to stane.
Jo?
Mhm.
OK.
Rozhejbání a tady to mě docela bolí. To se začínám hejbat, tak se mi začínají ozývat takový kosti, který jsem ještě necítil.
Už za pár týdnů se spolu s dalšími 8 páry objeví před televizními kamerami a utkají se o titul krále a královny tanečního parketu.
Stardance je ten vzácný formát, který má šarm, který má noblesu a který dokáže to, co nedokáže dneska už mnoho televizních formátů, a to je dostat dohromady celou rodinu. U Stardance se baví jak děti, tak rodiče, tak i prarodiče a každý z nich si tam něco najde.
Druhá taneční sobota bude patřit písním Jiřího Suchého, který oslaví životní jubileum. Ani letos nebude chybět už tradiční benefiční díl pro Centrum Paraple. A vůbec poprvé se v soutěži objeví Charleston.
Ano, Charleston, to je v podstatě něco, když máte mokrou podlahu, hodně namydlená a vy to chcete přeběhnout. Je to v kotníkách a v kolenech, ale kdo má slabý kolena a kotníky, tak si myslím, že to omarodí.
Já se určitě těším na to, až řeknu, že vítězem letošní řady se stává a přijde to jméno a budu vědět, že je to za mnou.
Na to si ale Marek Eben, soutěžící i diváci, ještě počkají. O vítězích se rozhodne v 10. kole, které Česká televize uvede až před Vánoci. Anna Bahnerová a Karolína Kočí, Česká televize.
Pobyt v domovech pro seniory může podražit. Sněmovna schválila možnost vyšších plateb za jídlo, a to až na 200 za den. Detaily řekneme v reportáži.
Rybáři na jihu Čech začali mimořádně dokrmovat ryby. Kvůli chladnému jaru rostou pomalu. Při podzimních výlovech by to znamenalo nižší kvalitu a vyšší ceny. Víc v reportáži už za chvíli.
Zdravotní stav prezidenta není podle premiéra vážný. Andrej Babiš uvedl, že hospitalizace Miloše Zemana byla plánovaná a po několika dnech ho lékaři z nemocnice propustí. Prezidentská kancelář o důvodech hospitalizace hlavy státu už druhý den mlčí. Miloš Zeman přijel do Ústřední vojenské nemocnice v Praze včera dopoledne. Ve stejném zařízení je kvůli vysokému tlaku i bývalý prezident Václav Klaus. Jeho plánují lékaři v pátek propustit.
Ani druhý den po příjezdu prezidenta do nemocnice nejsou známé důvody jeho hospitalizace. Neřekl je ani premiér.
Já fakt to nevím, pane redaktore, nemůžu mluvit zdravotně, já nevím to, jak to je. Přece lékař to je tajemství, takže já samozřejmě nevím.
Andrej Babiš řekl, že prezident do nemocnice nastoupil po konzultaci s lékaři.
Byl hospitalizován, podrobil se různým vyšetřením, já nemám samozřejmě podrobné informace, ale já jsem nikdy neměl informace, že by byl v nějakém zlém zdravotním stavu.
Prezidentův mluvčí nezvedá telefon ani neodpovídá na zprávy. Na Twitteru dnes informoval o charitativním tenisovém turnaji pro prezidentův nadační fond. V minulých letech hosty vítala hlava státu, letos první dáma Ivana a dcera Kateřina. Premiér počítá s tím, že příští týden už Miloš Zeman absolvuje plánovaný program.
Po několika dnech opustí nemocnici a bude normálně fungovat.
Při minulých pobytech Miloše Zemana v nemocnici prezidentská kancelář nebo lékaři veřejnost informovali.
Byl velmi důkladně vyšetřen a pouze až na mírné známky dehydratace, určité únavy jsme nenašli žádný zdravotní problém.
Předloňskou čtyřdenní hospitalizaci Hrad popisoval jako rekondiční pobyt před nadcházejícím státním svátkem. Loni byl prezident akutně operován kvůli zlomenině ruky. Upadl během chůze bez doprovodu a bez hole.
Pokud se rozhodl přemístit se ve vlastní vile nebo v bytě bez ochranky, tak je to jeho právo, bohužel se to stalo.
S holí chodil Miloš Zeman kvůli neuropatii dolních končetin. Od letošního dubna se rozhodl i při veřejných příležitostech používat vozík.
Přijedu do Vladislavského sálu na vozíku a když zdravím ty různé potentáty ve svém začátku úvodního projevu, tak pozdravím i vozíčkáře, mezi něž se tímto zařadím.
Zemanův předchůdce Václav Klaus je také v nemocnici kvůli potížím s vysokým tlakem. Ještě před měsícem se tradičně zúčastnil pěší pouti na Sněžku.
Tak už stařičkej pán, tak ještě jsem rád, že mě tam zatím nahoru snad nemusí nosit.
Václavu Klausovi ještě v prezidentské funkci lékaři operovali kyčelní kloub. Rok před odchodem z Hradu se podrobil laserové operaci šedého zákalu. Letos se léčil s koronavirem. Pavel Šetr, Česká televize.
Řidiči aut budou muset od příštího léta objíždět cyklisty ve vzdálenosti 1,5 metr. Sněmovna schválila senátní verzi, která zároveň snižuje pokutu za nedodržení pravidla maximálně na 2000 korun. Pokud tedy motorista cyklistu přímo neohrozí. Zákon teď posoudí prezident. K podpisu na Hrad míří i úprava, která omezuje reklamní telefonáty. Nově budou moct firmy oslovovat s nabídkou zboží a služeb jenom ty zákazníky, kteří si to výslovně přáli. V tomto případě poslanci odmítli senátní úpravy. Úspěšná záchrana horolezců v Pákistánu. Dva Čechy a jejich tamního kolegu, kteří v pátek uvízli na hoře Rakaposhi, převezl z výšky 6300 metrů armádní vrtulník do města Gilgit. Výprava začala mít problémy při sestupu z vrcholu. Komplikovalo ho počasí i zdravotní potíže horolezců. Ti na internetu uvedli, že jsou v pořádku. Až o pětinu by se mohly od příštího roku zvýšit platby za stravování v domovech pro seniory a dalších pobytových zařízeních. Změnu schválila sněmovna, teď ji posoudí senát. Aktuálně platí klienti maximálně 170 korun za jídlo na celý den. Podle řady poskytovatelů je to málo.
Denně tu připravují jídlo pro víc než 80 seniorů. K dnešnímu obědu třeba rybu nebo karbanátek. Když je jídlo na suroviny dražší, musí to řešit další dny. Zítra tak budou mít klienti žemlovku nebo hrachovou kaši.
Náš oběd stojí 68 korun. 38 korun je jednotka, která je určená na potraviny. Na polévku, hlavní jídlo i dezert nebo salát. A provozní náklady jsou náklady na mzdy, energie.
To je dalších 30 korun. Vedle toho připravují i snídaně, svačiny a večeře.
Vejít se tu musí do limitu 170 korun na den. V poslední době je to stále složitější.
Musím ještě jednou polívečku.
Podle průzkumu Asociace poskytovatelů sociálních služeb má stejný problém čtvrtina obdobných pobytových zařízení. Sazba podle nich nestačí na pokrytí nákladů.
Ten dopad to má takový, že se snižuje podíl zeleniny a masa, to znamená těch drahých potravin.
Od příštího roku by se mohla částka zvednout až na 204 korun. Třeba Blanka Langerová navýšení chápe.
Zdražuje se všechno, no tak se musí zdražit i tady.
Zároveň ale bude dál platit, že klientům musí zůstat z jejich příjmů alespoň 15%.
Případné zvýšení se vůbec nedotkne klientů s příjmem do 13 411 korun.
Je myšleno i na ten sociální aspekt a nedoplatí na to ti, kteří mají třeba velmi nízký důchod.
Je to nárůst opravdu jenom u té stravy, což naopak klientům přinese spíš to pozitivum.
Třeba vedení domova Novovysočanská by vedle možnosti zvýšit platby za stravu uvítalo i zvýšení úhrad za ubytování. To chtějí politici řešit po volbách. Karolína Jelínková a Kateřina Samková, Česká televize.
Vracíme se k návštěvě papeže Františka na Slovensku. V sousední zemi pobyl 4 dny. Odpoledne odcestoval z bratislavského letiště zpátky do Vatikánu.
Vrcholem jeho mise byla dopolední mše v Šaštině u českých hranic. Trvala 1,5 hodiny a zúčastnilo se jí přes 50 tisíc lidí. Pro Slovensko to byla největší akce za dobu koronavirové pandemie.
Otevřeme svá srdce víře, která se promění v soucit, víře, která se stotožňuje s raněnými, trpícími a těmi, kteří nesou těžký kříž.
Mše na Slovensku se účastnili i poutníci z Česka. Neměli to daleko, i tak jich bylo míň, než se čekalo.
Přijeli z Brna, Strážnice nebo Opavy. Auty, autobusy, ale taky na kole.
Ahoj. Jsme z farnosti Strážnice. Vyjeli jsme o 3:15, jsme tady docela brzo, takže jsme se dostali na takové dobré místo.
Najít poutníky z Česka bylo v sektorech, které organizátoři od sebe striktně oddělili, možná jen podle vlajek. K pódiu to měli stovky metrů. Papeže přesto mohli pozdravit zblízka. Při jeho cestě papamobilem ještě před začátkem slavnosti.
Je nám naším otcem, když se vydal k nám, proč mě by jsme mu neměli jít naproti.
Chci poděkovat pánu za 65 let života a za 40 let manželství.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Pro poutníky z Moravské Nové Vsi byl dnešek plný emocí. Součástí Velkého kříže na pódiu byl kříž menší z trosek kostela, který letos v červnu poničilo tornádo. Tisícům lidí přírodní katastrofa zasáhla do životu. Papež v promluvě událost přímo nezmínil. Poutníky z tornádové oblasti to ale nerozladilo.
Spíš teďka řeším nebo prožívám tu přítomnost toho papeže Františka, než vlastně kus toho trámu.
Je fakt, že po tom, co jsme prožili, tak už si ten život vnímáme jinak, no, že říkám, že někdy jsme skoro rádi za každý den, kdy ráno otevřeme oči.
Vůbec nejblíž to měli k papeži kněží. Do Šaštína přicestovali z celého Česka.
Ostrava, Bílovice,
Břeclav,
Sobě chleby a celý autobus farníků.
Já jsem z Plzně.
Na pouti museli i do práce. Pomáhali se svatým přijímáním.
Papež Franíček ve formě. Ty 3 dny ukazují, že opravdu reaguje na lidi a dává nám nový elán.
Navzdory tvrdým podmínkám organizátorů nikdo cesty na Slovensko nelitoval. Kdy papež znovu navštíví střední Evropu nebo dokonce Česko, totiž není jasné. Josef Kvasnička, Česká televize.
A bohoslužba papeže Františka omezila dopravu kolem Šaštína, a to i v Česku. Od 11 do 13 zůstal pro kamiony zavřený hraniční přechod Břeclav Brodské ve směru na Slovensko. 15 minut před 12 se zákaz rozšířil na víc než hodinu i na osobní auta. Bylo to kvůli právě průjezdu kolony s papežem. Ten na cestách po Slovensku využíval speciálně upravený plně elektrický vůz české značky.
Na žádost Vatikánu byla zaměněna zatmavená skla za čirá, tak aby bylo na papeže lépe vidět. Zároveň vůz byl opatřen držáky na vlajky, kryty vnějších zrcátek byly opatřeny oficiálním logem návštěvy a vevnitř bylo domontováno dodatečné madlo, tak aby se papežovi z vozu lépe vystupovalo.
Nebylo to poprvé, kdy papež František usedl do českého vozu. V roce 2018 měl v Irsku při světovém setkání rodin upravený vůz Škoda Rapid Spaceback se specifickou poznávací značkou. Končila číslem 9093, které při zrcadlovém převrácení připomíná slovo Pope, tedy anglický papež. Předchůdci papeže Františka navštívili minulosti několikrát i Českou republiku. Jan Pavel II. Tu byl 3x během 7 let. Benedikt XVI. Pak jako první papež zavítal i do brněnské diecéze.
Nevím, zda vím, co je to zázrak. Přesto se odvažuji říct, že jsem v tomto okamžiku účastníkem zázraku.
Jen rok po pádu železné opony Československo vítá svatého otce. I když se papežské cesty obvykle připravují i několik let, Jan Pavel II. Přijal pozvání Václava Havla okamžitě.
Jsem vám, pane prezidente, upřímně vděčný. Vím, že vaše slova nejsou prázdná.
Pro mnohé byla jeho návštěva symbolem svobody a definitivního konce totalitního režimu. Vše odsloužil ve třech městech. Kromě Prahy a Bratislavy zavítal i na Velehrad.
V proskleném automobilu doprovázel papeže olomoucký arcibiskup František Vaňák.
O 5 let později se Jan Pavel II. Do už samostatného Česka vrátil. Důvodem byla kanonizace 2 svědců na svatém kopečku v Olomouci. Na 3. a zároveň poslední pastorační cestu se Jan Pavel II. Vydal v dubnu 1997. Na další papežskou návštěvu si pak museli Češi 12 let počkat. Jeho nástupce Benedikt XVI. Přiletěl v roce 2009. Při své třídenní návštěvě zavítal jako první papež i do brněnské diecéze.
Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte.
Je to krása, já jsem úplně unešená.
Se ani nepopísat, dá prežít.
Jeho návštěvu dodnes v Brně připomínají 2 artefakty, které při mši zdobily pódium. 12-metrový kříž v zahradách na Petrově a 10-metrová kotva u brněnské přehrady. Barbara Blašková, Česká televize.
Zhruba za 3 týdny 8. a 9. října rozhodnou lidi o nových poslancích. Česká televize pokračuje v sérii předvolebních debat. V té dnešní budou diskutovat lídři z kraje Vysočina. Moderuje ji Světlana Vitovská, takže Světlano, tradiční otázka, o čem a s kým?
Dobrý večer. Dnes to téma bude jasné, to hlavní, to je zemědělství a taky ochrana životního prostředí. Mluvit budeme o elektromobilech, o extrémech počasí, ale začneme aktuálně. Ptát se budu třeba i na to, jestli má veřejnost právo znát informace o zdravotním stavu prezidenta a samozřejmě budeme mluvit taky o covidu. Do studia jsme pozvali zástupce stran a hnutí na základě dat volebního potenciálu pro Českou televizi, váze kandidujících subjektů a jejich dlouhodobé podpory zjištěné ve výzkumech volebních preferencí. Debata začíná krátce po 8. hodině na ČT24. Já se na vás budu těšit, tak si nás pustíte.
Hypotéky už půl roku zdražují. Průměrná úroková sazba v srpnu stoupla skoro o 1/10 bodu na 2,32%. Podle analytiků má tento trend pokračovat. Do bank přišlo minulý měsíc přes 10 000 lidí. Na bydlení si dohromady půjčili zhruba 34 miliard. Oproti začátku prázdnin je to sice míň, meziročně, ale zájem rostl.
Obrovská poptávka po bytech podpořila nové projekty. V minulém čtvrtletí podle statistiků firmy i lidé zahájili nejvíc staveb za poslední 3 roky.
Tady na Rohanském nábřeží na rozmezí Pražského Karlína, Libně a Invalidovny vznikne do budoucna přes 3 000 nových bytů. Zájem o ně je i přes zvyšování hypotečních sazeb enormní.
Ty etapy jsou v podstatě vyprodané, byť teprve zahájujeme stavbu. Byť teda úroky rostou, tak stále hypotéky skutečně mají rozmach rozkvět.
Půjčkami se má financovat asi polovina bytů. Žít a pracovat bytů dohromady mohlo až 11 000 lidí. Vzniknout by tím měla nová městská čtvrť.
Je to multifunkční projekt, jehož teda majoritou je bydlení, ale je doplněno bariérovou administrativou.
Hypoteční trh ale v budoucích měsících očekává mírné ochlazení zájmu o nové bydlení. I kvůli vysokým cenám materiálu, které stavby prodražují. Ještě před skokovým zvýšením sazeb si stihla vyřídit úvěr na bydlení Rudolfa Kubíková.
Potom, když budem v důchodku, myslím si, že bude těžké pro mě uhradit nájom, proto jsem se rozhodla, že by je lepší si koupit si vlastné bydlení, aby jsem to měla vyřešené do budoucnosti. Já jsem měla ještě štěstí, v podstatě, že mám předschválenou hypotéku a tam ta sazba pod 2,5%.
Očekáváme, že se ke konci roku dostaneme na 3%. To navyšování je poměrně jako rychlý a skokový.
Na začátku září zdražila hypotéky většina největších poskytovatelů v Česku. Na konci měsíce by navíc základní úrokovou sazbu mohla znovu zvýšit i Česká národní banka. Nina Ortová, Česká televize.
5 hodin byl kvůli nehodě vlaku u Poříčana na Kolínsku neprůjezdný hlavní koridor mezi Prahou a Brnem. Lokální spoje nejezdily vůbec. Dálkové vlaky odkloněné přes Nymburk nabíraly i víc než hodinová zpoždění. Mezi obcemi Pečky a Poříčany ráno vykolejil pracovní stroj používaný při stavbě železnic. Omezení se dotklo řady spojů, včetně rychlíků mezi Prahou a Brnem, Luhačovicemi nebo Břeclaví.
Provoz byl na trati obnovený kolem 10. hodiny dopoledne. Vlaky tudy ale dál projíždějí sníženou rychlostí. Ve stanici totiž zároveň probíhá plánovaná výluka. A tak se musí jezdit po poškozené výhybce. Tu plánuje správa železnic kvůli velké vytíženosti trati opravit v nočních hodinách.
Rok od přelomu v blízkovýchodní diplomaci. V Bílém domě podepsali mírové dohody Izrael, Spojené arabské emiráty a Bahrajn. Byl to vrchol snahy tehdejšího amerického prezidenta Trumpa o zblížení židovského státu a sunnických monarchií Perského zálivu. Co se ale od té doby nezměnilo vůbec, jsou vztahy Izraele a Palestinců.
Snímky, které už míří do učebnic dějepisu. Diplomatická revoluce v září 2020.
Po desetiletích konfliktů a rozdělení vidíme úsvit nového Blízkého východu.
Za rok se mnoho změnilo, včetně osoby prezidenta USA, ale toto jeho dědictví přežilo.
Na podpoře narovnání vztahu mezi Izraelem a arabskými státy se vzácně shodnou jinak silně znesvářené skupiny kolem současného prezidenta Joea Bidena a jeho předchůdce v úřadu Donalda Trumpa. Demokrati dokonce už loni v září ještě před prezidentskými volbami ocenili konání ceremoniálu v Bílém domě, i když tehdy zdůrazňovali především vlastní zásluhy.
Vzpomínkové akce k prvnímu výročí dohod se v úterý zúčastnil Trumpův vyjednavač Jared Kushner i lidé z okolí Joea Bidena.
Z arabských zemí, které normalizovaly vztahy s Izraelem, jsou nejvlivnější Spojené arabské emiráty. S židovským státem udržovaly neveřejné styky už léta předtím. Spojují je ambiciózní zahraniční politika, hlad po obchodu a technologiích a obavy z narůstající asertivity Iránu.
Toto je vřelý mír. Podnikatel z Emirátů koupil podíl ve fotbalovém klubu v Jeruzalémě a izraelští youtubeři vyrazili do Dubaje.
Sněl jsem o tom, že se sem někdy podívám už jako malý kluk, ale nikdy jsem nevěřil, že se mi to opravdu podaří.
Emirátům a Bahrajnu se přidal i Súdán a Maroko. Už delší dobu mají styky s Izraelem, Jordánsko a Egypt.
Právě mám za sebou první návštěvu u prezidenta Egypta. Zkuska byla velice důležitá a proběhla velmi dobře.
Diplomatický průlom loňského roku se ale stále netýká největší země arabského poloostrova. Saúdská Arábie stále oficiálně neznormalizovala styky s Izraelem.
Pokud se to vyvine tak, že se přidají i další velké státy, mám na mysli významnější státy, nebo spíše tradiční státy, tak potom se může jednat o celkovou změnu v tomto regionu.
Zatímco Izrael získává podporu od států Perského zálivu, ta geograficky nejbližší arabská vláda zůstala chladná. Palestinská samospráva označila loňské dohody za zradu.
Otočili se zády k právům palestinského lidu, k palestinskému státu, k dvoustátnímu řešení i k Jeruzalému.
V izraelsko-palestinském případě totiž nejde jen o zdvořilosti, turismus a obchod, ale o hranice, území a nároky. Takže tady se na zápis do učebnic dějepisu zatím čeká. Zpravodajové a David Borek, Česká televize.
Počty minipivovarů v Česku nezměnily ani koronavirové zákazy. Zůstává jich kolem 500. Některé sice v minulých měsících omezily činnost, jiné ale vznikly. Loni přitom vykázali 30% propad výroby. U velkých producentů piva to byly jenom jednotky procent. Rybáři na jihu Čech musí teď během září častěji přikrmovat ryby. A ty jsou totiž po chladném a deštivém jaru menší než obvykle. Kapři letos přibírali pomaleji. Teplého počasí využili třeba v Nových Hradech a začali už i s podzimními výlovy.
Nad největším rybníkem na Novohradsku svítá. Baštíř Vlastimil Kadlec už ale plní loď obilím. Z 20 metráky krmení míří od sila do zátoky. S kolegou vezou obilí a granule pro kapry.
Potřebujeme, aby to bylo na více místech, abyste ty ryby tam dostali, aby se tam vešly, proto se krmí i lodí, aby to nebylo ve velké vrstvě.
Dno vyplachovací lodě se otevírá, stačí 10 minut a náklad je ve vodě. Novohradští rybáři začali se zakrmováním tady na rybníku Žár už po 6. hodině raní, ještě když byla nad hladinou mlha. Dneska naštěstí nefoukal vítr. I v září přikrmují ryby třikrát týdně, také kvůli odlovům.
Žár má 120 hektarů. A ryba je velikostně tady od kila až do 2,5 kila.
Ale to jsou ryby menší, mají menší přírůstky, bylo chladněji a hodně vody máme tady teďkom, jak se neprořála.
Rybník je místy hluboký 2,5 metru. Voda byla studená skoro až do června.
To září je ještě poměrně pěkný, tak přikrmujeme ještě teďkom, aby jsme ten přírůstek dohnali.
A taky už začali s menšími výlovy. Jihočeští rybáři budou zdražovat o 8 až 10 korun za kilogram. Stouply ceny obilí, ale i nafty a energií.
Na Novohradsku vyloví na podzim 100 rybníků. Bude mezi nimi i Žár, letos ale bez tanků a bez diváků.
Těžko vlastně jsme schopni uhlídat ten počet vlastně 2000 lidí, že jo, kontrolovat ještě, jestli mají očkování anebo prodělali covida.
A slavnostní nebude ani výlov třeboňského Rožumberka. Martin Štěpánek, Česká televize.
Aspoň jednu dávku vakcíny proti koronaviru musí mít ode dneška zdravotníci, zaměstnanci pečovatelských ústavů i hasiči nebo záchranáři ve Francii. Jinak jim hrozí pozastavení pracovní smlouvy. Kvůli COVID-19 už zemi zavřeli na 3000 školních tříd. Celková situace se ale lepší.
Mohou v nemocnicích scházet. Celých 10% zdravotníků, hlavně sester a zaměstnanců domů s pečovatelskou službou, stále očkování odmítá. Z práce je propustit nesmí, mohou jim ale pozastavit plat. Celkem jich je na 300 tisíc.
Manque de soignants dans nos hôpitaux et on est prêt à suspendre des gens qui sont prêts à travailler. Tout ça parce qu'ils sont encore dans le doute, dans l'hésitation pour se faire vacciner. Donc on trouve ça purement scandaleux.
Protesty pokračují, ale postoj vlády se nemění. Ani v otázce covidových pasů. Pro děti od 12 let začnou platit za 2 týdny. Je to podmínka pro to, aby mohli sportovat. Řada rodičů ale s očkováním dětí váhá.
Protože se jedná o vakcínu, která je celkem nová, nelze se divit těm, kteří očkování pořád važují.
Situace ve Francii se lepší. Počet hospitalizovaných klesl poprvé od poloviny srpna pod 10 tisíc. Ubývá i pacientů na jednotkách intenzivní péče a snižuje se počet nových případů. Zahájení školního roku se v celkových číslech zatím neprojevuje. Vláda už začala očkovat třetí dávkou. Dostanou ji rizikové skupiny především v domech s pečovatelskou službou. Jedná se o 600 000 lidí.
V sedmi měsících od druhé dávky, kdy se každý den počítá a jen krátce po zahájení školního roku, máme opravdu obavy.
Plně naočkovaných je v současnosti v zemi už 47 milionů lidí, což je 70% populace. Z Francie Jan Šmíd, Česká televize.
Propaguje kritické myšlení a vědecký přístup. I proto dostal neuropatolog a spisovatel František Koukolík cenu předsedy vládní rady pro výzkum, vývoj a inovace. Jako lékař se věnuje hlavně psychice a neurodegenerativním onemocněním mozku. Před 27 lety koupil právník Pavel Liška ruinu z zámku ve Vyklanticích na Pelhřimovsku. Pak ho víc než čtvrt století postupně opravoval. Teď svůj sen prodává. S přibývajícím věkem už mu na další práci nezbývají síly. Zájemce, kteří by místo něj pokračovali, má z tuzemska i ze zahraničí.
200 tisíc za polorozbořenou budovu a ze dne na den se stal před 27 lety z Pavla Lišky zámecký pán.
Chtěl bych udělat muzeum jednak o takovým širším regionu tady, o zámku.
A tohle se mu splnilo. Na zámku jsou hned 3 expozice, jedna věnovaná českým památkám z papíru.
Veškerý sny můžete si splnit, ale musíte za něma jít, no. Tak já jsem si část splnil, že jo, zámek jsem měl.
Jenže 75-letému právníkovi, který miluje historii, teď došla síla i motivace.
Všechno potřebuje udržovat, upravovat. Habily jsou vodomety vyšší, než by měly být. Jsem rád, že posekám trávu.
Měl strach, že zámek neprodá, ale opak je pravdou. Zájemci se hrnou a nabízejí víc než požadovaných 16 milionů.
To je letošní práce, která se povedla. To je jediná firma, která tady v prvním patře je.
Kdo zámek získá, tají. Podmínku ale má, aby někdo pokračoval v jeho snu.
Už tehdy za opravu v tom 95. roce chtěli 27 milionů. Ale protože já jsem takový divok, tak jsem si říkal, to bude stát 20. A od těch 20 už tady je.
Jako poslední investici chce současný majitel zámku dodělat ještě fasádu. Náklady 250 000.
Tak pojďte dál. Tady se nacházíme ve Vyklentickém kostele. Peníze ty mě umožní tady dodělat klenbu kostela, což je zajímavá klenba z 18. století.
A tak peníze za památku investuje zase do památky. Blanka Poulová, Česká televize.
Česká vláda chce posílit obchodní vztahy se Saúdskou Arábií. Ty v posledních 4 letech oslabily. Loni obrat představoval necelou $500 milionů. Můžou za to jak výkyvy na trhu s ropou, tak i dopady pandemie. Ministr zahraničí Jakub Kulhánek v Riádu navrhl navázat strategické partnerství mezi oběma zeměmi.
Ropný gigant stojí na křižovatce. Na jedné straně je absolutistickou monarchii, ve které se dynastie Al-Saud opírá o islámské právo šaria. Na druhé straně se Riad inspiroval hospodářským boomem sousedních Emirátů.
Jsme opravdu spokojeni s pokrokem, který nastal. Je to významný pokrok napříč všemi sektory. A nadále pracujeme na rozvoji ekonomiky a příležitostí.
Ten ambiciózní projekt Vize 2030, který je opravdu nejenom o ekonomické transformaci země, ale i společenské transformaci země, tak nabídne spoustu příležitostí pro české firmy.
Schizofrenii saudské pozice zosobňuje druhý nejmocnější, podle některých dokonce nejmocnější muž muslimského království. Čerstvě 36-letý panovníkův syn Muhammad bin Salman. I hned po svém nástupu na pozici korunního prince v roce 2017 nastartoval rozsáhlé společensko-hospodářské reformy.
Od června vzrušil princ zákaz ženám pohybovat se na veřejnosti bez mužského dohlížitele a před 3 lety jim dovolil řídit auto. Zároveň ale vyslal armádu do krvavé války v Jemenu a drsně zakročil proti dynastické konkurenci i proti domácímu disentu.
Brutální vražda novináře Jamala Khashoggiho na saudském konzulátu v Istanbulu i uvěznění bojovnic za lidská práva jako Lužin Hatlulové vyprovokovaly nebývalou zahraniční kritiku.
A lidská práva jsou jedním ze základních prvků naší zahraniční politiky. Pokud se podíváte do koncepce naší zahraniční politiky, tak tam samozřejmě jsou. Takže my se snažíme vlastně realisticky sledovat, co se tady děje.
Zatímco český vývoz aut, počítačových součástek a oceli se navzdory covidu a zvýšení cla až o 10% udržel, saudský vývoz ropných produktů do Česka zažil výkyvy. Ministr zahraničí Jakub Kulhánek se na riádském biznisovém fóru pokusil zprostředkovat nové kontrakty. V minulých letech se na finančně náročném trhu království uchytilo několik českých firem, včetně Tatry, která tu letos zahájila zkušební provoz ve svém novém závodu. Jakub Santo, Česká televize, Riad, Saúdská Arábie.
Městské policii v Domažlicích chybí téměř třetina strážníků. Od října kvůli tomu dočasně zruší ve všední dny noční hlídky. Případné výjezdy tak bude řešit jenom republiková policie. Město dokonce slevilo i z požadavků na uchazeče o práci strážníka. Řada mladých totiž neprošla ani fyzickými testy. Věkový průměr domažlických strážníků je téměř 50 let. Jedním z hlavních problémů je ale nezájem o práci v uniformě.
Vedení radnice chce v příštím roce městské policii navýšit rozpočet kvůli vyšším náborovým příspěvkům a připravuje i další benefity, například služební byty.
Končí 61. ročník Zlínského filmového festivalu, kde vlastně o druhou část, ta první se konala na jaře kvůli koronaviru převážně online. Přehlídku už za pár minut uzavře gala večer s vyhlášením vítězných filmů. Cenu za mimořádný přínos kinematografii převezme herec Ondřej Vetchý. Před Zlínským kongresovým centrem je Luboš Dostál. Luboši, kolik diváků letos festival přilákal?
Sem do kongresového centra teď přicházejí hosté gala večera, zatímco v kinosálech se ještě promítá. Během uplynulého festivalového týdne přišlo na filmy asi 11 tisíc diváků. To je asi o tisícovku víc než loni, takže pořadatelé říkají, že jsou spokojeni. Doprovodný program ten přilákal 70 tisíc návštěvníků. Školy v celé České republice navíc dostaly možnost sledovat vybrané filmy online a tato nabídka platí až do pátku. Festival tedy končí gala večerem, Zlaté střevíčky a další ceny dostanou nejúspěšnější soutěžní filmy. Mohu zatím prozradit pouze to, že poroty zaujaly i české novinky. Jistý je v tuto chvíli pouze držitel Zlatého střevíčku za přínos české kinematografii. Ondřej Vetchý v hereckém umění totiž nepředstavuje okresní přebor, ale první ligu. Své příznivce má mezi dospělými i dětmi, třeba jako pohádkový loupežník Karaba nebo císař Maximilian, anebo třeba jako čert, se kterým nejsou žerty. Ostatně jeho zásadní filmové role jistě připomene i gala večer. Přímý přenos začíná na ČT Art hned po Událostech kultuře o 8:45.
Připomínám, že Události komentáře se dnes budou věnovat i politice Evropské unie. V debatě s českou eurokomisařkou Věrou Jourovou, lidoveckým poslancem Ondřejem Benešíkem a poslancem SPD Jaroslavem Foldynou. Zítra budeme sledovat třeba pokračující schůzi sněmovny. Poslanci mají na programu interpelace, mezinárodní smlouvy a armádní zprávy. A z Událostí už zbývá jenom poděkovat, takže děkujeme za pozornost, přejeme hezký zbytek večera. Teď už sport a v něm dnes mimo jiné volejbalové mistrovství Evropy. Češi v těchto chvílích hrají v Ostravě čtvrtfinále proti Slovinsku. Jak se jim daří, to řekne Jan Smetana.
Ano, čeští volejbalisté už jednou na turnaji se Slovinci hráli, v základní skupině jsme je porazili. Navíc do zápasu Češi vstupovali povzbuzení tou osmifinálovou výhrou nad olympijskými vítězi z Francie. No a teď tedy k té otázce, jaký je aktuální stav. První set vyhráli Slovinci a i v tom druhém mají navrch. Detaily k tomu už za chvilku v Brankách.